кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Сёння беларускія малочныя прадпрыемствы выпускаюць больш за 2000 найменняў прадукцыі. Яна трапляе на прылаўкі не толькі Беларусі, але пастаўляецца ў 59 краін свету. Каля 60% прадукцыі ідзе на экспарт. Вялікую долю ў пастаўках за мяжу займаюць сметанковае масла, сыры, малочныя кансервы і сухое малако. Сёння паглядзім на тое, якія навінкі рыхтуюць беларускія малочныя прадпрыемствы і якія планы маюць на бліжэйшыя гады. Агулам прадпрыемствы пастаянна мадэрнізуюцца, устанаўліваюцца лініі па вытворчасці новых відаў прадукцыі. Як расказала прадстаўніца Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Юлія Гускова, у перспектыве прымянення інавацыйных тэхналогій для вытворчасці сухога хуткарастваральнага малака для паставак на экспарт. Вось што яна кажа таксама. Плануем да канца бягучага года павялічыць магутнасці па вытворчасці сыроў з блакітнай цвіллю і ў перспектыве праект па вытворчасці сыроў з белай паверхневай цвіллю. У 2026-27 годах будзе запушчана вытворчасць па вырабе канцэнтрату малочнага бялку, а таксама плануецца пашырэнне магутнасцей па вытворчасці канцэнтрату сыроватачнага бялка. Па словах спецыяліста, летась на прадпрыемстве «Бабушкіна крынка» пачалі выпуск малочных цукерак. Таксама слуцкі сыраробны камбінат адгрузіў першыя партыі малочных цукерак ва упакоўцы тыпу «Ронда» і ў блістарах. Цукеркі цяпер прадаюцца ў фірмовай сетцы «Крам». Адказваючы на пытанне журналістаў, у якія ж экзатычныя краіны пастаўляецца беларуская малочная прадукцыя, першы намеснік гендырэктара малочнага свету Вольга Міхнавец кажа, для прадпрыемства ўсе краіны важныя, няхай гэта будзе Сінгапур, Філіпіны, Кітай, Егіпет, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У кожнай краіне мы вывучаем іх стандарты і патрэбнасці рынку, кажа яна. Прадстаўніца Менскага малочнага завода нумар 1 Наталля Калядзіч таксама кажа, што раней 90% малочнай прадукцыі экспартавалі толькі ў Расею, таму што гэта знаёмыя і блізкія стандарты. А цяпер ужо пастаўляюць прадукцыю ў Мексіку, Венесуэлу, Турцыю, Ірак, на рынкі краін, пра якія некалькі гадоў таму нават не думалі. Летась на аўдыт прыязджалі эксперты з Азербайджана і былі, кажа, адкрыта здзіўлены якасцю і асартыментам. Кожная новая краіна – гэта перамога, мы павінны адпавядаць стандартам гэтай краіны, гэта кожны раз нешта новае. Краіны далёкай дугі, кажа прадстаўніца малочнага свету, наш інтарэс. Агулам геаграфія паставак пашыраецца, а ў планах беларускай малочкі Зімбабве і Гвінея кажуць, якасць беларускай малочнай прадукцыі – гэта ўжо брэнд ва ўсім свеце. У грамадстве існуе меркаванне, што калі ў малочнага прадукту працяглы тэрмін прыдатнасці, то ён насычаны кансервантамі і не вельмі якасны. Гэта, у сваю чаргу, пракаментавала прадстаўніца аддзела якасці і стандартызацыі прадпрыемства «Малочны свет» Інна Чарко. Яна кажа, гэта міф, уся справа ў тэхналогіях. Калі на этыкетцы напісана, што тэрмін рэалізацыі 10 сутак, то адпаведнасці з патрабаваннямі прадукт павінен вытрымаць пры падвышаных тэмпературах нават 20 сутак. Кажа, не варта баяцца павелічэння тэрміна прыдатнасці на прадукце. Ды ўвогуле ў сувязі з развіццём экспарту ў далёкія краіны такія прадукты проста неабходныя. Мы ж на гэтым развітаемся, спадзяюся, што ў перспектыве мы не будзем ездзіць па беларускую малочку ажно ў Зімбабве, а купім яе значна бліжэй. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацый.